Esula ya 14. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Yowasi, mutabani wa Yowakazi, kabaka wa Isirayiri, Amaziya, mutabani wa Yowasi, kabaka wa Yuda, n'atanula okufuga. Yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yekoyadini owe Yerusalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, naye nga tamwenkana Dawudi kitaawe byeyakola nga byonna bwe byali Yowasi kitaawe byeyakolanga. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo. Abantu nga bakyawaayo ssaddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo olwatuuka obwakabaka nga kyebujje bunywezebwe mu mukono gwe, n'alyokatta abaddu be abatta kabaka kitaawe. Naye abaana b'abassi teyabatta. Ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, nga Mukama bwe yalagira ng'ayogera nti, bakitaabwe tebattibwanga ku lw'abaana, so n'abaana tebattibwanga ku lw'abakitaabwe, naye buli muntu anaafanga olw'okwonoona kweye. Ku Edomu n'attirako 10 mu kiwonvu eky'omunnyo, n'amenya Seera ng'alwana, n'akituuma erinnya lyakyo Yokuseeri ne leero. Awo Amaziya n'atuma ababaka eri Yekoyasi mutabani wa Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku kabaka wa Isirayiri, ng'ayogera nti, jangu tulabagane n'amaaso. Awo Yekoyasi kabaka wa Isirayiri n'atumira Amaziya kabaka wa Yuda, ng'ayogera nti, omwennyango ogwali ku Lebanoni gwatumira omuvulo ogwali ku Lebanoni nga gwogera nti, muwe muwala wo mutabani wange amufumbirwe. Awo ensolo ey'omu nsiko eyali ku Lebanoni n'eyitawo n'erinnyirira omwennyango. Mazima okubye Edomu n'omutima gwo gukugulumizizza okyenyumiririzeemu obeere eka, kubanga lwaki okweyingiza mu bitali bibyo n'ofiirwa n'ogwa ggwe ne Yuda wamu naawe? Naye Amaziya n'atakkiriza kuwulira. Awo Yekoyasi kabaka wa Isirayiri n'atabaala, ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne balabaganira n'amaaso e Besusemesi ekya Yuda. Yuda n'agobebwa mu maaso ga Isirayiri ne baddukira buli muntu mu weema ye. Awo Yekoyasi kabaka wa Isirayiri n'awambira Amaziya kabaka wa Yuda mutabani wa Yekoyasi mutabani wa Akaziya e Besusemesi. N'ajja e Yerusalemi n'amenyaamenya bbugwe wa Yerusalemi okuva ku mulyango gwa Efulayimu okutuuka ku mulyango gw'oku nsonda emikono 40. N'anyaga ezaabu ne ffeeza yonna n'ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, era n'ab'emisango, n'addayo e Samaliya. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyasi byeyakola n'amaanyi ge, era bwe yalwana ne Amaziya kabaka wa Yuda, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yekoyasi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikirwa mu Samaliya wamu ne bakabaka ba Isirayiri. Yerobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Amaziya mutabani wa Yowasi kabaka wa Yuda n'amala emyaka 15 Yekoyasi mutabani wa Yekoyakaazi kabaka wa Isirayiri ng'amaze okufa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amaziya tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Ne bamwekobaanira mu Yerusalemi n'addukira Erakisi, naye ne batuma Erakisi okumugoberera ne bamuttira eyo. Ne bamuleetera ku mbalaasi n'aziikibwa mu Yerusalemi wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo abantu bonna aba Yuda ne batwala Azaliya eyali yaakamaze emyaka 16 ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya. Ye yazimba Erasi n'akizza eri Yuda kabaka ng'amaze okwebakira awamu ne bajjajjaabe. Mu mwaka gw'15 ogwa Amaziya mutabani wa Yowasi kabaka wa Yuda, Yerobowaamu mutabani wa Yowasi kabaka wa Isirayiri n'atanula okufuga mu Samaliya, n'afugira emyaka 41. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Teyava mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Yazzaayo ensalo ya Isirayiri okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku nnyanja eya Alaba, ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama Katonda wa Isirayiri kye yayogerera mu mukono gw'omuddu we Yona mutabani wa Amitayi nabbi owe Gasukeferi. Kubanga Mukama n'alaba okubonyaabonyezebwa kwa Isirayiri nga kuzibu nnyo, kubanga tewaali eyasibibwa newaakubadde ataasibibwa wadde omubeezi eri Isirayiri. Mukama n'atayogera ng'alisangula erinnya lya Isirayiri okuva wansi w'eggulu, naye n'abalokolera mu mukono gwa Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yerobowaamu ne byonna bye yakola n'amaanyi ge bwe yalwana ne bwe yakomezaawo Isirayiri Damasiko ne Kamasi ebyabanga ebya Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yerobowaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe be bassekabaka ba Isirayiri. Zekariya mutabani we n'afuga mu kifo kye.